Κύριε Παναγιώτη Πετράκη, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας.
Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, καλημέρα και από μένα. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους, αυτό είναι ένα ρίσκο αλλά μακάρι να της βγει, ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε lockdown, γιατί ισχύουν τα μέτρα, πρέπει να εφαρμοστούν καλύτερα κλπ. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, που δεν λέγεται τόσο ανοιχτά, είναι, και υπάρχει και σχετική αρθρογραφία γι' αυτό, ότι ένας ακόμα λόγος είναι η οικονομία δεν αντέχει να δώσει ένα ακόμα μεγάλο πακέτο σε περίπτωση lockdown. Πράγμα που μπορεί να το κάνει η Αυστρία ή η Γερμανία αύριο κλπ. Δεν είναι τα πράγματα στα δημόσια οικονομικά εδώ σε μια δυσκολία εξαιτίας και της πανδημίας? Βλέπουμε πόσο, ας πούμε, το έλλειμμα έχει φτάσει σε
διψήφιο ποσοστό. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα εάν αντέχει, αν δεν αντέχει. Εξάλλου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η επέκταση της ευχέρειας καλύπτει το 22. Τα πανηγύρια με το δημοσιονομικό περιορισμό θα αρχίσουν από το 23 να ισχύουν και μετά το σχηματισμό της γερμανικής κυβέρνησης κτλ. Άρα δεν είναι το ερώτημα αν αντέχει ή αν δεν αντέχει. Το ερώτημα είναι εάν περικόπτοντας την οικονομική δραστηριότητα τώρα, αν θα ανακόψουμε κατά τρόπο δραματικό την οικονομική ανάπτυξη που έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Είναι το δίλημα δηλαδή ανάμεσα στο ανακόπτης την πορεία ανάκαμψης ή όχι. Και όχι εάν έχεις την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις, διότι το να διαθέσεις άλλα 2-3 δισεκατομμύρια δεν θα σε έβγαζε, εφόσον υπήρχε μια γενικότερη αποδοχή, εννοώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την συνέχιση των μέτρων στήριξης κτλ. Δεν θα σε έβγαζε από το γενικό λογαριασμό.
Τώρα, βιώνουμε βέβαια και μια δύσκολη κατάσταση με αυξήσεις, ανατιμήσεις στην ενέργεια, στη ΔΕΗ, στα είδη πρώτης ανάγκης. Το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε καθηγητά, κύριε Πετράκη. Πού βλέπετε να βγάζει αυτή η νέα περίοδος πληθωρισμού?
Θα διατηρηθούν οι πιέσεις στις τιμές και σε αρκετά είδη θα είναι αρκετά αισθητές. Πριν όμως σε επίπεδο οικονομίας δεν νομίζω για το 2021 θα ξεπεράσουμε το 2%, όπως μιλάω για το σύνολο του τιμαρίθμου, προσοχή. Και επίσης το ίδιο θα συμβεί και το 2022, μάλιστα το 2022 θα είναι λίγο λιγότερο. Βεβαίως αυτοί οι αριθμοί δεν λένε το ίδιο πράγμα για όλους. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Ότι ούτε για τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν τη δυνατότητά τους να εισπράττουν, σημαίνει ότι μπορούν τα νοικοκυριά αυτά υποφέρουν, αλλά επίσης και επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους στον πληθωρισμό, είναι προφανές ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Με λίγα λόγια, ο πληθωρισμός δεν είναι κάτι το οποίο αφορά όλους κατά ομοιόμορφο τρόπο. Δεν δημιουργείται ακόμα ένα περιβάλλον κρισιμότητος. Αυτό περισσότερο, μάλιστα η Ελλάδα είναι σχετικά ευνοημένη από αυτή την άποψη. Στο εξωτερικό οι πιέσεις είναι πολύ πιο έντονες. Παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να επιμένει μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι τιμές. Μετά συνέχεια δεν θα αναμένουμε μία αξιόλογη πτώση, αλλά πτώση στις τιμές ενέργειας θα πρέπει υπό κανονικές συνθήκες, και αν η Ρωσία δεν παρέμβει στην Ουκρανία, έτσι λέω τώρα μία παρένθεση, γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο, το έχουμε φοβηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Οι τιμές στην ενέργεια, άρα και οι τιμές θα πέσουν αρκετά το 23, μιλάμε για μείον 35-40%, διότι θα έχουν αποκατασταθεί οι ροές κυρίως του φυσικού αερίου, που είναι και η κύρια αιτία της αύξησης των τιμών.
Βλέπουμε ότι η καινούρια κυβέρνηση στη Γερμανία, με υπουργό οικονομικών προερχόμενο της Φιλελεύθερου, τον Κριστιαν Λιντέρ, ο οποίος εσείς θα θυμάστε πολύ καλά τις πολύ σκληρές δηλώσεις του, έτσι. Θυμάμαι ένα διάστημα υπήρχε και ένα διπλωματικό επεισόδιο και με την Ιταλία με κάποιες δηλώσεις του. Πόσο θα επηρεάσει τη στάση της Ευρώπης για την αντιμετώπιση οικονομικά της πανδημίας και το 2022?
Αρκετά κύριε Δελατόλα. Η συζήτηση θα είναι αρκετά έντονη. Θα πρέπει, βεβαίως δεν βρισκόμαστε στην εποχή της παντοδυναμίας του Σόιμπλε. Έτσι, όπως και να το κάνουμε.
Μήπως τον νοσταλγήσουμε σε σχέση με τον σημερινό?
Ελπίζω πως όχι.
Μήπως μας φανεί ροζ?
Ελπίζω πως όχι, και ξέρετε γιατί ο Υπουργός Οικονομικών είναι βέβαια καθοριστικό παράγοντα, αλλά μην ξεχνάτε ότι εκεί ο Σόιμπλε ήταν με τη Μέρκελ, ήταν στον ίδιο χώρο. Τώρα δεν είναι. δεν προέρχονται από τον ίδιο χώρο και μάλιστα ό,τι βαρύτητα έχει στο σχηματισμό κυβέρνηση φιλελεύθερη έχουν και οι πράσινοι. Οι πράσινοι τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ ξεκάθαροι ότι δεν θέλουν το δημοσιονομικό περιορισμό. Εξάλλου έχω την αίσθηση, το σημαντικό γεγονός και εκεί που πρέπει να δώσετε και εσείς προσοχή και να το δούμε και όλοι πραγματικά τι σημαίνει, είναι το νέο σύμφωνο συνεργασίας Ιταλίας-Γαλλίας.
Ναι, ενδεχομένως... σημαντικό, νομίζω σήμερα ή αύριο υπογράφεται αυτό.
Έτσι, αυτό πρέπει να το δούμε περισσότερο γιατί νομίζω ότι ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ευρώπη για τα επόμενα 5 χρόνια.
Και ένα αντίβαρο στην πιθανή
μια
στη γερμανική.
Ακριβώς. Και εκεί είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Με την έννοια δηλαδή να επικρατήσουν οι απόψεις οι οποίες δεν δημιουργούν εντάσεις και δημοσιονομικό βρόχο στις πιο αδύνατες χώρες, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε και τα κεφάλαια τα οποία μας έχουν δώσει από την Ευρώπη. Φανταστείτε τώρα να... Βεβαίως έχει πολλά γυρίσματα ακόμα ο καιρός, δηλαδή παραδείγματος χάρη στο έλλειμμα θα συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή οι πράσινες επενδύσεις δεν θα συμπεριλαμβάνονται. Δηλαδή παίζει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η λεπτομέρεια. Άρα έχουμε μπροστά μας καιρό.
Κύριε Πετράκη, πείτε μας και δύο λόγια για το πώς βλέπετε την εικόνα στη γειτονική Τουρκία. Η λίρα εκεί κατρακυλάει καθημερινά. Οι πιέσεις οι πολιτικές απέναντι στον Ερντογάν είναι μεγάλες από την αντιπολίτευση. Το κόμμα του για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί η πολιτική κρίση να εξαχθεί με πίεση προς την Ελλάδα, είτε φραστική είτε και με ενέργειες?
Θα σε έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι η αίσθησή μου και από τη ζήτηση που έχω και με συναδέλφους σας από το πρωί και η παρακολούθηση του διεθνούς τύπου κτλ. Είναι λίγο αντίστροφη, με την έννοια ότι έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε λίγο ωφελημένοι. Με την έννοια ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίζουν αυτή την αναθεωρητική πολιτική, τη μεγαλοστομία. Δεν ξέρω, υπάρχει και διαφορά μεταξύ μεγαλοστομίας και πραγματικότητος. Αλλά βλέπετε, πρώτον, χάρη κάλεσαν τα Ηνωμένα Αραβικά μετά, τους δώσουν 10 δισεκατομμύρια για να μπορέσουν να ανοίξουν πιστώσεις και να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους Νοέμβριο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι μια φύλλα προσκύμενη προς την πολιτική αναθεωρητισμού στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μην νομίζουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ μακριά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένας πειρασμός το να εξαχθεί αυτή η δύσκολη θέση της Τουρκίας προς τα δυτικά της
Αυτό σύνορα. Το έκανε, κύριε Πετράκη, να σας θυμίσω και στους ακροατές κυρίως, ότι αυτό που είπε ο Νίκος το έκανε η Σιλέρ σε άλλες συνθήκες και σε άλλη εποχή.
Ναι. Και ήταν, όμως προσέξτε, ήταν πραγματικά πολύ διαφορετικά. Τώρα είναι εξαντλημένη η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ανάγκη από 2 χρόνια, 3 ισορροπίας, εάν κάνει την απαραίτητη στροφή με τα Χριστούγεννα. Είπανε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα αντιστρέψουν την οικονομική τους πολιτική. Εάν την κάνουν και είτε καλέσουν βοήθεια στο IMF, και αυτό μην νομίζετε ότι είναι τραγική εξέλιξη, έτσι, θα συνεχίσουν να επιβιώνουν, αλλά είτε αν καλέσουν σε βοήθεια ανοιχτές γραμμές πίστοσης, τις έχουν εξαντλήσει σε ένα βαθμό και αυτό. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου μάλλον, βεβαίως οι εξαγωγές μας θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ο τουρισμός μας, με την έννοια ότι είναι πιο δύσκολο για αυτούς να έρχονται τώρα, έχει πρόβλημα, αλλά θέλω να ελπίζω ότι ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας όπου θα μειωθεί η κούρσα των εξοπλισμών. Και αυτό είναι ένας επόμενος χώρος που πρέπει να προσέξουμε και ενδεχομένως μέχρι και να εκμεταλλευτούμε.
Και μια τελευταία εκτίμησή σας για αυτά, γιατί έχουν, όπως σωστά είπε ο Νίκος και εσείς, δεν το κρύβετε τον αντίκτυπο στη χώρα μας, είναι αυτή η αιμονή του Ερντογάν για την μείωση των επιτοκίων, αν το λέω καλά.
Κοιτάξτε,
είναι λίγο και λένε κάποιοι ότι είχε λίγο θεολογική η προσέγγιση του.
Αυτό φαντάζομαι.
Την αμαρτία ή τοκοφορία, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ξέρετε, δεν γνωρίζει τον τόκο. Και βρήκε και ένα ιδεολογικό προσπάθημα για να κάνει την πολύ απλή λαϊκιστική οικονομική πολιτική. Μειώνω τα επιτόκια, διατηρώ το ρυθμό ανάπτυξης, διότι διατηρεί ένα αξιόλογο ρυθμό ανάπτυξης και φτωχαίνω τους Τούρκους. Νομίζω ότι θα το πληρώσει στις πολιτικές εκλογές.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δώσατε. Γεια σας.